Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajan radion Turun toimitus ja Niko Satto tässä, terve. Tänään meidän aiheena on kalastajan unelmasaaliit. Tämä vähän liittyy sellaiseen, kun mä ostin taannoin kirjan, jonka John Bailey-niminen kaveri on kirjoittanut, ja sen nimi on 50 kalaa, kalastajan unelmasaaliit. Siihen on listattu maailmanlaajuisesti sellaisia kaloja, jotka tyypillisesti on kalastajien unelmasaaliita. Ja kun me puhutaan unelmasaalista, niin tosi useinhan se unelmasaalis tarkoittaa sitä, että se on iso kala, lajissaan niin kuin suuri yksilö. Mutta joskus se unelmasaalis voi tarkoittaa kyllä jotakin ihan muutakin, ja mä haluan tänään käsitelläkin tätä aihepiiriä vähän laajemmin. Myös niin kuin kyllä Suomen ja ulkomaan osalta erikseen, mutta sitten lähinnä sen lajikalastuksen näkökulmasta myöskin. Puhutaan ensin Suomen kalosta, ja mä aloitan sillai alkuräjähdyksestä tietyllä tavalla, että oman sieltä harrastuksen alkupuolelta, niin kovin tarkkaan mä en muista, siitä on yli 40 vuotta aikaa jokun ensimmäisiä uistinkaloja esimerkiksi sain, mutta sen mä muistan, että siinä semmoisena 13-14-vuotiaana, suurin piirtein 15-vuotiaana, niin silloin lohikala oli mulle sellainen unelmasaalis, että joku lohikala olisi kohde, jonka mä haluaisin saada. Mä olin kalastanut aina vanhempien kesämökillä ja sieltä oli tullut haukia, kuhia, ahvenia, mutta siellä ei mitään lohikaloja juurikaan saatu. Se oli tuommoinen saaristomeren sisälahti, jossa ei kauheasti tosiaan lohikaloja ollut. Joskus tosi harvoin joku sieltä taimenen sai. Muistan muun muassa vuokraisäntä sai verkosta yhden sen 4-5 kilon taimenen. Et ei se täysin mahdoton ollut ja sellaisesta vähän niin kuin sitäkin kautta haaveiltiin, mutta se ei ollut kauhean todennäköistä ja mihinkään kirjolohilammikoille tai sen tyyppisiä ei ollut mitään toivetta itsellä nuorena päästä. No 90-luvun taitteessa silloin olin tosiaan semmoinen 4-15 ikäinen. Mulle sitten kerran tarttu kirjolohi 18-senttisen rapalan ahvenväriseen original floatteriin ja sainkin sen veneen viereen ja siinä sitten hädissäni turasin haaviin ne kolmekoukkuisen vaapun ja se kala pääsi irti. Ja muistan, miten katkera paikka se oli. Ja se oli semmoinen ensimmäisen semmoisen merkittävän unelmasaalin niin kuin menettäminen. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 1992 sitten vetouistelemalla, ihan yrittämällä. Ensimmäinen kirjolohi tuli ja sitä seuraavana vuonna meritaimen. Et silloin se ensimmäinen sellainen, minkä mä muistan omasta lapsuudesta unelmakalana, niin se toteutui silloin. No, jos koskaan ei ole lohikalaa saanut, niin Metsähallituksen järviltä kirjolohen saaminen ei ole kovinkaan välttämättä haastavaa, kun sinne oikea vuoden aikaa osuu, ja me ollaan niistäkin näissä podcasteissa puhuttu, ja sitten erikseen tuolla löytyy Kalastajan kanavalta artikkelikin kirjolohen kalastuksesta, ja siitä varmaan jotain saa irti, että jos se on unelmakala, niin se on hyvä paikka aloittaa, ja sitten jos se on taimen, niin silloin sitten meret, järvet, enkä käynyt tässä tarkalleen läpi, mitä se käytännössä tarkoittaa. Haasteena toki taimenen kohdalla on se, että rauhoitussäännöt on tiukat ja alamittaisen kalan saaminen ja varsinkin pitäminen johtaa aika rajuihin sakkorangaistuksiin. Et siinä kannattaa kyllä olla selvillä ja kartalla, mitä tekee. No siellä 90-luvun alkupuolella meillä oli myös kavereitteni, veljesten Petri ja Petterin. Petri on tässä, Variksen Petri on ollut monta kertaa munkin haastateltavana tässä, niin meillä oli sellainen haave, että British Columbiaan, Kanadaan joskus mennään kalastamaan lohta. Ja se ei ole tähän päivään mennessä sinänsä vielä se toteutunut, että monta muuta juttua on kyllä tehty yhdessä ja eri maailmankolkissakin vähän käyty, mutta että se on kokematta ja se voisi olla ihan sellainen mielenkiintoinen paikka edelleen mennä. Tavallaan niitä haavekaloja on tullut saatu muualta maailmasta eri tavalla, tai eri kaloja eri paikoista, mutta että se nimenomainen British Columbia on käymättä. Se ei samalla tavalla ehkä ole enää semmoinen haave kuin mitä se oli silloin. Toisaalta silloin ei ehkä tiedetty niin paljon muista mahdollisuuksistakaan. No sitten totta kai 10 kilo hauki on ollut semmoinen iso tavoite itselle aikanaan. Se oli ehkä samassa aika ikkunassa sen kirjolohi tai lohikalan saamisen kanssa, että silloin sitä mietittiin ja varmasti puhuttiin. Ja 90-luvun puolivälin jälkeen oikeastaan sitten, kun tuo läänilupa käytäntö tuli ja ne kalavedet avautui, niin siihen samaan osui se semmoinen oma hauen kalastuksellinen herääminen siellä reilu 20-vuotiaana. Sitä alkoi oppia ja ymmärtää, ja siellä vuosituhannen vaihteessa alkoi tulla selväksi, että se on niin kuin saatavissa oleva se 10-kiloinen hauki. Ja vuonna 2001 huhtikuun 21. päivä muistaakseni se sitten toteutui 11,75-kiloisella hauella. Olin nyt jo edesmenneen isäni kanssa Saaristomerellä kevät haukea pyytämässä, ja silloin semmoinen tarttu. Ja kaverini Mikael, joka sitä oli tavoitellut myös pitkään, oli selvästi jo niin kuin pidemmälle edennyt siinä harrastuksessa, oli vähän enemmän kokemusta, useampia paikkoja, enemmän sitä osaamista ja vieheitä ja välineitäkin ehkä, niin Mikael ei sitä ollut saanut. Ja mä muistan, kun siinä puhuttiin puhelimessa, niin hän sanoi, että hänellä meni koko kalapäivä siihen, että kun hän käveli ympärinsä, ja, tai käveli kun ajeli venellä ympärinsä ja puolittain masentuneena siihen, että se ei ollut hänelle se kala osunut, ja sen takia mä ymmärrän sen tietysti silloin nuorena miehenä tämmöiset asiat otti raskaammin, mutta sitten siinä oli osittain myös se, että silloin varsinkin niin hänellä oli muutama iso kala päässyt karkuun, ja meidän ennätyskalat siihen asti oli ollut aika samankokoisia. Sitten sinä päivänä mulle se 10 kiloa meni rikki, ja seuraavan päivänä oltiin jo sovittu, että mä menen Mikaelin mökille ja mennään yhdessä kalaa, ja hän sai seuraavana päivänä 50 grammaa pienemmän, eli 11,7-kiloisen, ja sitä seuraavana päivänä vielä 11,2-kiloisen, ja sen lisäksi vielä bonuksena melkein 4 kilon meritaimenen. Et siinä oli semmoinen erikoinen sattuma sitten näiden unelmien toteutumisen suhteen. Kotimaan kaloista puhuttaessa tietenkin isot ahvenet ja isot kuhat ja varsinkin ne ennätyskalat on ollut aina itselle sellaisia tietynlaisia haavekaloja, unelmakaloja. 10 kilo ylitys kuhassa on ehkä semmoinen kotimaan kaloista semmoinen tavoiteltava kohdekala, mitä en ole saanut rikki, ja mahdollisena ihan pidän, että semmoinen saatavissa on, mutta että en ole sitä sillä valtava aktiivisesti kuitenkaan lähtenyt vielä etsimään. Esimerkiksi, että kiertäisin isojen kuhien järviä tai muuta, mutta että kiinnostaa kyllä, että tuon muun kuhan pyynnin ohessa vois mahdollista olla, että se iso kalakin sieltä joskus löytyy. Tai nyt isoja on saanut muutenkin, mä sitä sano, etteikö ne kelpaa, ja olen iloinen ja ylpeä niistäkin, mitä on tullut, mutta siis, että se vielä suurempi se 10 kilon kala voisi olla mahdollinen. No, tähän väliin on ehkä hyvä sanoa tuosta ensinnäkin niin kuin emokalojen säästämisen merkityksestä, että jos mä saan 10 kilon kuhan, niin mä en sitä ota ylös, vaan mä pyrin sen vapauttamaan takaisin. Mä kalastan pääasiassa kuhaa semmoisesta ruokakonkalasta ja yritän sitä saada, mutta totta kai jos mä vaikka luotaimessa ison kalan keilan näen ja sen onnistun saamaan, niin se on kiinnostava saada, mutta siinä on aina haasteena tämä vapauttamisen ja ylösottamisen niin kuin välinen kamppailu, ja mulle se on selkeä, että ne isoimmat emokalat mä haluan säästää melkeinpä lajista riippumatta ja päästä ne kyllä takaisin, jos vaan mahdollista on, jos se kala on hyvä kuntoinen. Ja silloin, kun se kala on tarkoitus vapauttaa, niin silloin kaikkien toimenpiteiden pitää olla sellaisia niin kuin vähän valmiiksi suunniteltujakin, ja niiden pitää tapahtua suht koht reippaasti. Eli kala haavitaan, sitä haavia ei nosteta veneeseen, jos ei ennen kuin työkalut on käsillä, koukut on mahdollisesti irti. Pyrin punnitsemaan kalan niin, että kun se on siellä haavissa, mulla on tuommoinen solmuton havas, joka mahdollisimman vähän sitä kalan limapintaa vaurioittaisi, niin mä annan kalan olla siellä haavissa. Koitan saada sen koukun mahdollisimman nopeasti pois, jotta se kala ei ainakaan sotke itseään sen koukun kanssa sinne haaviin. Ja sitten pyrin sen myöskin punnitsemaan haavin kanssa aina, eten ei tarvitse erikseen sitä ripustella mihinkään puntarin koukkuun, vaan nopea punnitus siitä ja taas se kala vetee. Ja sitten jos sit otetaan vaikka valokuva ja joskus pituus, niin mahdollisimman nopeasti ja taas sitten kala haavis vaikka veteen. Ja sitten siitä pikkuhiljaa varmistaa, että se kala sitten terveenä, hyvävoimaisena lähtee uimaan. Ja varsinkin kuhan ja ison ahvenen kohdalla niin oleellista on myös se, että milloin niitä kalastetaan ja minkä syvyisestä vedestä. Et kovin kuumana kesäpäivänä niin ei välttämättä se kala kestä sitä väsytysrasitusta. Ja sitten se kovin syvästä kalastaminen ei tee hyvää kuhalle, ahvenelle, koska niillä käy niin, että niillä käytännössä se paineenvaihtelu johtaa siihen, että silmät pullistuu ulos, uimarakko tulee suusta ulos ja se saattaa olla kohtalokasta sille kalalle. Tarkkaa syvyysmäärää en tiedä. Porukat käyttää 80 metriä, jotkut vähemmänkin, mutta että kyllä kun mennään sinne, varsinkin sanotaan nyt 8 metriin, niin se painevaihtelu on jo niin raju, että se voi olla sille kalalle kohtaloksi. Kotimaassa on muitakin kalalajeja, mitkä voi olla unelmakaloja. Yksi itselle sellainen oli toutain. Toutain on tosi väkivahva taistelija siiman päässä. Mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoisimpia kaloja, mitä Suomesta voi saada. Sitä on aika harvas paikassa, lähinnä tuolla Pirkanmaan alueella, Kokemäenjoen vesistössä. Sitten muistaakseni Kymijoessa, Lohjanjärveen taitaa olla istutettu, mutta paikat on aika rajallisia, mutta et se on sellainen vaikea vastus, mutta mielenkiintoinen siiman päässä ja ehdottomasti kokemisen arvoinen. Ja siitä olen pari yli 4 kilon kalaa saanut, jotka on ehkä täyttänyt sen niin kuin unelmatarpeen, unelmatoiveen. Totta kai 5 tai 6 tai vieläkin isompi, ehkä just 7 kiloinenkin olisi mahdollista saada, mutta en ole siihen nyt viime aikoina sillä lailla uhrannut aikaa ja energiaa joskus ihan sen takia, että se on jännittävää kalastusta ja mielenkiintoisia tärppejä, niin varmaan tulee käytyä kyllä sitäkin tavoittelemassa. Yksi sellainen vähän pienempi ehkä unelma on iso turpa perholla. Et mä en ole järin suurta perhoturpaa vielä saanut, mutta se olisi tosi hieno kala kyllä myöskin saada. No sitten lajikalastuspuoli on taas oma lukunsa ja siellä niitä unelmia voi myös olla. Yksi sellainen vähän haave meillä on ollut saada aktiivi kilohaili. Eli kilohailihan on sellainen silakan näköinen kala, joka ui tuolla vielä ulompana kuin noi silakat. Ja ammattikalastajat sitä kyllä saa. Se on sellainen, mitä maustekalana. Maustekalana on perinteisesti käytetty ja se on vähän rasvasempi kuin silakka ja se on ollut niin kuin semmoinen yksi mielenkiinnon kohde. Niitä on tosi harva saanut ja me saatiinkin joitain vuosia sitten tässä urkittua yhdeltä ammattikalastajalta semmoinen paikka tuolta Huutsäärin seutuvilta eli nykyisin Paraisten kaupunkiin kuuluvia niitä vanhoja ulkosaariston kuntia. Niin sieltä Huutsäärin seudulta käytiin sitä kokeilemassa ja saatiinkin sieltä sitten keilaan parvia ja valitettavasti ne meidän parvista ylös saamat kalat oli silakoita, eli varsinaisen kilohailiparveen ei osuttu, mutta sitten meidän kaveri Juuso kävi meidän vinkkien perusteella sitä yhtenä lajikalastusvuotenaan sieltä etsimässä ja saikin sen, tosin hänkin sai pääasiassa silakoita, että semmoisen selkeäseen kilohailiparveen Juusokaan ei osunut, mutta se on vähän semmoinen, mikä on jäänyt vielä kutittelemaan, että se kilohaili olisi mielenkiintoista saada. Ja toinen sellainen lajikalastusunelma, mikä multa on mennyt vielä ohi, olen kerran parista käynyt kokeilemassa ja itse asiassa yhden kerran päässyt sitten tuollaista lirkkijonkia ihan tarjoamaankin kalalle, niin on vaskikala, eli sellainen kolmipiikkien piikkikalojen sukuun kuuluva isompi kala, jotka on leväpuskissa tuolla ulkosaaristossa majailevat ja se on sellainen, mitä varmaan vielä joskus kokeilemassa kyllä tulee käytyä. No kokonaan oma lukunsa on sitten totta kai nämä ulkomaan unelmakalat. Ja maailmassa on paljon kalalajeja, 26 vai 28 000 eri kalalajia. Tietenkään sellaisia tavoittelemisen arvoisia kalalajeja ylipäänsä. Niin kuin, no jollekin lajikalastajalle kaikki lajit on erilaisia, mutta sellaisia, jotka tuo sitten jonkun täysin uuden näkökulman ja uuden kokemuskulman siihen, niin sellaisia ei välttämättä ole niin paljon. No, se John Bailey oli listannut 50 niitä siinä omassa kirjassaan, ja siellä on useita semmoisia kaloja, mitä varmasti itsekin vielä haluaisi joskus saada. Mulle ehkä yksi sellainen iso juttu on ollut toi Giant Trevally, eli jättipiikki makrilli, tunnetaan myös nimellä GT. Se on yksi niitä semmoisia maailman superurheilukaloja siinä mielessä, että se lämpimässä vedessä tosi voimakas, nopea kala, räjähtävä tärppi, hirvittävän kova vauhti, kun se lähtee. Ja se on yksi sellainen varmaan korkeammalle arvostettuja urheilukalastajan saaliita maailmassa. No samoilla reissuilla on tullut monennäköistä muutakin. Sieltä on saatu Bluefin Trevally, eli sinievä Trevallia ja sitten erilaisia meriahvenia. Ja sitten muutama hai myöskin on saatu, boniteja. Eli tonnikalan alalajiksi laskettavan tämä bonittien suku. Ja ja siinä oli yksi mielenkiintoinen juttu itselle ehkä oli se, että sitä sai syödä niin kuin sashimina, eli raakana. Siitä perattiin henkilökunta perkas siellä aluksessa, jolla me oltiin, ja sitä sai syödä siitä sitten wasabia soijatilkan kanssa, ja se on ollut yksi sellainen iso elämys, mutta se, mikä siellä tonnikalasektorilla on kokematta, niin nämä varsinaiset arvostetuimmat tonnikalalajit, eli keltaevä, tonnikala ja sinievä tonnikala, eli bluefin ja yellowfin tuna. Ne on tosiaan saamatta itseltä ne kelta- ja sinievä tonnikala. Et ainoa varsinainen tonnikala, jonka olen saanut, on tuo naskalitonnikala, dogtooth tuna. Ja tosiaan niin monennäköistä kalaa siellä on ollut itseen haita, sinänsä on saanut ylös asti, mutta piteli aika kauan sellaista perhovavaa ja perhosiiman päässä. No sitten noista valtamerikaloista sellaisia kiinnostavia ehkä olisi vielä, mitä on tuolla Tyynelmerellä. Siellä esimerkiksi Kostarikan rannikolla kalastetaan, niin on se kukkoahven, eli roosterfish. Sitten purjekala totta kai, valtavan kokoinen mielenkiintoinen vastus. Kerran päässyt tuolla Malediivellä purjekalalle viehettä tarjoamaan, mutta sieltä samasta kuhinasta iski sitten 7 kiloa Giant Reval jätti pikkimakrillisen purjekalan sijaan. No, mulle ehkä semmoiset marliinit, sen tyyppiset, ne isoilla vehkeillä vetuisteltavat kalat, ei ole niinkään ollut semmoinen iso unelma kuin ne, mitä itse pystyy vaikka heittokalastamaan. Ja siellä on tosiaan valtamerikaloissa on paljon semmoisia, tämä yhtenä esimerkiksi tämä dolfiini, eli tunnetaan myös nimellä dorado, ja sen lisäksi sitten mahimahinakin. Tunnetaan, taitaa olla havaijilaisten antama nimi sille, vai mitkä liemoisia nimiä antanut, mutta yhtä kaikki monella nimellä tunnettu värikäs, mielenkiintoinen urheilukala. Kerran on ollut tilaisuus käydä Kuubassa unelmakaloja jahtaamassa, siellä se pääasiallinen kohdekalan tarponi, useita isoja tarponeja sain perhon päähän, mutta siinä oli sellainen haaste, että se tarponi kun hyppää, niin sille pitäisi kääntää vapas sinne suoraksi, kun se sillä lailla ravistaa päätä, että jos se on niin sanotusti pännissä siima, eli tiukalla, niin se onnistuu ikään kuin jousena vetämään sen tosi usein suusta irti, ja sille pitäisi toisin sanoen antaa silloin löysää. Ja minkä virheen itse tein joka kerta oli se, että tein niin kuin hauen kalastuksessa, että kun hauki vaikka lähtee hyppäämään, niin pidetään siima nimenomaan kirelle, ettei se ainakaan vaan pääse karkuun. Ja sillä menetin monta hyvän kokosta, että semmoisen 4-5 kilon tarponin sit sain ylös ja näitä muutamia pieniä, niin sitten tuli baby-tarponeja sen lisäksi. Mutta mielenkiintoinen kokemus, mielenkiintoinen kohdekala, varsinainen ehkä semmoinen iso unelma, se ei ole ollut, mutta hampaankolo jäi vähän, että jos olisi rahaa, niin se olisi kyllä mielenkiintoista käydä uudelleen kokemassa se laji. No siellä yksi sellainen mielenkiintoinen kohdelaji on myös tämä naiskala, eli bonefish. Siinä on yksi sellainen tavallaan taas erilainen kokemus, minkä se antaa. Sehän vetää järjettömän pitkiä syöksyä, että perhovavalla esimerkiksi tai perholla kalastettuna, niin se saattaa vetää kymmenien metrien syöksyn yhtäkkiä. Ja se on semmoinen oma kokemus, joka on mielenkiintoista päästä näkemään ja tuntemaan. Maailmassa on tosiaan monia kalalajeja, joita olisi kiva ja mielenkiintoista päästä kokeilemaan. Yksi on tämä Etelä-Amerikan niin sanottu Golden Dorado, sitten on Peacock Bass eli helmikikla, jota taas esimerkiksi tuolla Etelä-Amerikan vähän niin kuin sademetsissä kalastetaan. Australiassa muun muassa kalastettava barramundi on sellainen varmasti jonkunnäköinen unelmakala monelle. Sitten on tämä hukhotaimen, mongolialainen jättiläiskoon taimen. Ne on itselle kaikki semmoisia vieraita ja kokemattomia, näkemättömiä juttuja. Ja kaikki ei tietenkään välttämättä tule koskaan mahdollisuus kokeilla, tai onko välttämättä aina sitten haluakaan kaikki kokeilla, mutta ihan mielenkiintoisia aina haaveilla ja joku ehkä sitten ottaa semmoiseksi isoksi kohteeksi, mitä lähtee tavoittelemaan. No sitten Pohjois-Amerikan puolella mulla on ollut kerran mahdollisuus käydä kalassa. Muutama päivä käytettiin siellä kalastuksen Kanadassa, lähinnä siellä suurten järvien alueella, Toronton seudulla. Ja mulle se ehkä pääasiallinen juttu siellä oli tämä iso bass, eli largemouth bass, joka on mielenkiintoinen erityisesti sen takia, että se on kaupallisesti niin merkittävä urheilukala. Se on siis paitsi ne kilpailut, niissä pyörivät rahasummat, kuinka paljon välineistöä tehdään niin kuin bassinkalastuksen ehdoilla. Siis parhaat bassinkalastajat on miljonäärejä, kilpailujen kautta, sponsorisopimusten kautta. Se on valtava se, sen kilpailun ympärillä pyörivä se kokonaisbisnes siellä. Ja se oli sellainen, että sen mä ainakin haluaisin kokea. Ja saatiinkin kyllä sitten largemouth-passeja sieltä. Walleye, eli valkosilmäkuha, oli toinen sellainen kohde, mikä on ihan sen takia, että se on kiva nähdäkin joku, se on kuhamainen, mutta vähän erinäköinen. Ja sitten totta kai jättihauki, eli maski, eli muskellunge. Niin se oli semmoinen, mitä sieltä lähdettiin sitten yhtenä päivänä varsinaisesti vielä tavoittelemaan. Ja siinä kävi mulle semmoinen erikoinen juttu oikeastaan sen koko reissunkin suhteen, että viimeinen päivä, meillä oli ollut bassipäivä, jolloin me saatiin pikkubasseja, ei saatu silloin isobasseja varsinaisesti. No Petri sai sitten se meidän opaskaveri laiturilta, mökkilaiturilta, kotilaiturilta sai pienen bassin. Sitten me kalastettiin päivä lohta, johon mä kohta palaan. Sitten me kalastettiin toinen päivä bassia. Silloinkin jotakin tapahtumia oli, mutta ei oikein onnistuttu. Ja viimeisenä päivänä meidän piti lähteä kalastamaan alligaattorgaaria, eli tämmöistä luuhaukea, tai olisiko se longnose-karmi, jota meillä tarkoitus kalastaa. Vähän semmoinen haukimainen, isot terävät hampaat. Ja me nähtiin niitä silloin kolmantena kalastuspäivänä, ja se tuntui niin järkyttävän vaikealta, että me todettiin, että tämä ei ole kuitenkaan ehkä se meidän juttu. Ja soitettiin meidän ekan päivän oppaalle, päästiin sen kanssa vielä kuitenkin bassiin ja maskia etsimään, ja heti aamulla sitten sitä päätettiin, että kokeillaan, jos saataisiin se walleye, valkosilmäkuha sieltä. Kello tuli 10, niin oppaamme Scott sanoi, että nyt se on sellainen juttu, että nyt me lopetetaan tämä homma, että tämä on niin kuin tämän päivän osalta mennyt, että nyt se aamun aktiivinen aika on mennyt. Ja vasta mä heitän kerran vielä, ja sillä heitolla mä sain sitten elämänpinnan siitä valkosilmäkuhasta. Ei järin suuri, mutta kuitenkin lajipinna tuli kotiin. Sitten me kalastettiin päivä, Petri taisi saada 2 maskia, ei tosin kovin suuria, ja mä en oikein onnistunut sen maskin kanssa, enkä bassin kanssa. Ja bassin kanssa varsinkaan mä en oppinut oikein sitä, taas mä olin liian hätäinen, että aina mä vedin sen vastaisku heti, kunnes mä lopulta sen loppuiltapäivässä, niin kuin mulla lihasmuisti niin sanotusti antoi myöden sen, että mä sain muutettu homman niin, että mä heiton jälkeen maltoin hetken, annoin kalan kääntyä ja sitten vedin tartutusvedon ja sainkin sitten semmoisen vähän toista kiloisen ison bassin ylös. Ja me tultiin viimeiseen semmoiseen ränniin, me oltiin sovittu, että kello 16 me lopetetaan kalastus. Ja sitten siinä näkyy, kun siinä uisteli vene ja ne sai sitten pienehkön maskin siitä ja lähetti sitten sillä meiningillä, että josko tästä vielä se maskipinna tulisi. Eli se tavallaan elämänpinnamaski multa puuttu, bassin mä olin saanut. Ja me kalastettiin heittäen sitä reunaa spinnerbaitillä ja sit multa rähti tosi lujaa kiinni, että nytkö se on sit maskia. No se ei ollut, se oli semmoinen 2,5 kilon bassi, josta sitten tässä Scotta meidän opas sanoi, että tällä järvellä on paljon ihmisiä, jotka on koko ikänsä kalastanut täällä bassia, eikä ne tästä järvestä noin isoa bassia saanut. Vaikka se nyt mikä jättikoon bassi noin ennätysmielessä on, niin se oli kuitenkin ison kokoinen, varsinkin sit siltä järveltä. Näin niin kuin ymmärsin tämän. Ja mä sitten tuulettelin jo ja totesin, että jes, että tämä oli hyvä kruunu reissulle. Mä sain ison kokoisen bassin, en saanut maskipinnaa, mutta näin tämä menee. Ja mä sitten siinä vähän puoli huolimattomasti pari heittoa heittelin ja kello tuli 4 ja mä rupesin pistää vapaa kasaan. Ja Petri sanoi, että heitä kerran tonne keskelle nyt. Että me tultiin sitä maskia hakemaan, niin vedän nyt yksi lotto tonne, jos vielä tulisi. Ja mä tempasin sinne salmen keskelle pitkä heito ja ehkä 2 kammen pyöräytys, niin silloin rytkäsi aivan jumalattoman luja siiman päässä. Ja kelailin ja väsyttelin sitä ja kala vei siimaa ja taas saatiin lähemmäs. Ja meidän opastama Scott sanoi sitten, että se on joko aivan valtava bassi, tai se on kylkikarppi, tai sitten se on se maski, joka sieltä tulee. Ja pitkän väsytyksen jälkeen se lopulta saatiin haaviin. Se oli 104 senttiä pitkä maski. Mä muista punnittiinko me sitä. Ehkä se oli joku 6 kilon kala, koska se oli aika laiha, mutta elettiin heinäkuuta. Siinä oli hirvittävä voima siinä kalassa ja lämpimässä vedessä. Ja se oli huikea kruunu reissulle. Se oli yksi iso unelmakala, metrinen maski ja tosiaan käsittämättömällä viimeisellä heitolla. Mä en tosiaan sen jälkeen heittänyt koko reissus enää yhtään heittoa, että se loppui se kalastus ja päivä ja sitä myötä sitten kalastuksen osalta reissu siihen. No siinä välissä oltiin vielä sitten yksi päivä Ontariojärvellä kalastaa tosiaan sitä lohta. Ja siellä on kuningaslohi, on se varsinainen kohdekala. Me saatiin niitä, me saatiin semmoisia 90 kilon kaloja, jopa neljä sieltä, ja siinä oli niin kuin oma, totta kai mahtava kokemus ja älytönkin se suorastaan se kalantulo. Ja jälkikäteen on sanottava, että siinä kohdassa se kesäpäivänä se ison kalan väsyttäminen ja se vapauttaminen, niin kirjoitin johonkin artikkeliin silloin, että kaloja ei otettu ylös, vaan ne vapautettiin takaisin. Että kaloja ei jäänyt kyytiin, mutta tahra jäi sieluun. Että kyllä se vähän tämmöisen eläinten hyvinvointilain, jos suomalaista tätä uutta eläinten hyvinvointilakia peilaa, niin en mä tiedä, oliko se oikein eettisesti kestävä juttu. Mutta se on nyt tehty ja nähty ja koettu, ja uudelleen en vastaavaa tohtisi kyllä tehdä. Mutta siinä kävi vielä hauska sattuma sinänsä, että me saatiin yksi ihan kohtalaisen kokoinen steelhead, eli paikallinen kirjolohi, joka niin kuin vaeltaa, nousee koskeen ja kutemaan ja sitten vaeltaa sinne suuriin järviin takaisin. Ja sen lisäksi niin hopealohta me vähän toivottiin, eli kohosalmonia. Ja sama homma vähän, että siinä vaiheessa kun ruvettiin keräämään vehkeet ylös, niin viimeinen kala, mikä sieltä tuli, niin opas otti sen vaan käteen. Mä olin sanonut, että se olisi niin kuin hieno elämänpinna ja koitti näin ja sanoi, että hetki, täällä on varmaan kala anto mulle sen. Ja mä sanoin, että tämä ei ole nyt sitten se chinook, eli kuningaslohi, että tämä nyki vähän eri tavalla. Ja sieltä tuli se hopealohipinnakin sitten ylös. Ja lohesta puheen ollen, niin se on tietysti oli yksi sellainen unelma, se oikein lohen saaminen. 2004 vuonna ensimmäisen kerran mentiin Gaulajoelle Norjaan. Silloin ei saatu, silloin vettä oli älyttömän vähän siellä joessa. Sen jälkeen olen 2 kertaa käynyt sitä. Mä oon merilohta saanut kyllä sitäkin ennen, siis jo vetouistelemalla tuosta Selkämereltä ja Suomenlahdelta, mutta se perho, ison kalan saaminen perholla, niin se oli yksi sellainen tavoite ja unelma mulle, ja pari sellaista pienehköä kalaa sain niinä vuosina tuossa joskus 2090, milloin mä siellä Norjassa kävin, ja tuli pitkä tauko, ja viime vuonna sitten kesällä 2023 elokuun viimeinen viikko oltiin Petri ja Sakken kanssa siellä, ja silloin sain elämäni tähän mennessä suurimman perholohe, eli semmoisen reilu 5 kilon kala, ja siitä meillä onkin erillinen podcast, jos kiinnostaa kuunnella, niin tuosta Norjan lohen kalastuksesta. Yksi unelma vielä, mikä oli, niin liittyy siinä mielessä paikkaan, eli mä kun olen paljon noita vanhoja välineitä keräilyä niiden kanssa kalastellut, niin AB Urfabriken, eli Abu, josta sitten on tullut Abu Karsia brändinä, niin Abulla on ollut tehdas siellä Etelä-Ruotsissa Mörrumjoen liepeillä, ja se oli semmoinen Abun niin kuin lohi, melkeinpä oma lohijoki se, ja missä kuninkaalliset kävi ja Kekkonen kävi vieraana ja näin. Ja sinne on tarjoutunut kerran myös mahdollisuus mennä. 2 kalaa pitelin kiinni, mutta yhtään en saanut ylös, mutta se oli niin kuin kokemuksena ehkä se Mörrum sellainen unelmapaikka, mihin oli mielenkiintoista päästä käymään. Muita tällaisia Euroopan monelle unelmakohteita on Rügen Saksassa, Saksan pohjoispuolella oleva saari Itämeressä, jossa on iso hauke se Rügenin alueella. Ja ehkä se suurin sellainen Rügen huuma on mennyt ohi joskus 10 vuotta sitten tai mitä siitä on aikaan, niin silloin paljon sinne Rügeniin tehtiin matkoja ja paljon porukkaa siellä kävikin kalassa ja saikin kaloja, kaikki ei tietenkään saanut. Itse on siellä kerran käynyt. Kaloja saatiin, mutta ei mitään jätti suuria kylläkään. Ja toinen mikä on, niin Hollannissa tämä isojen kuhien ja ahventen kohde, Helvetslais tai jotenkin näin, miten Hellevoetslais. Niin se on sellainen paikka, mistä on omakin kyllä ahvenenkka tullut, eli semmoinen 1,7 kiloa plus minus 100 grammaa. Hieno mielenkiintoinen paikka, isoja kaloja sielläkin. Ja ehkä sellainen yksi potentiaalinen unelmakohde itselle olisi toi Pertsillajärvi, jossa Kalastajan kanavan Jyri ja Anne-Maarit on käynyt ja tosi isoja kaloja saanut. Eli ahven kalastusmatkailu voisi olla mielenkiintoista. Tanskastahan myös perinteisesti on saatu isoja ahvenia ja sielläkin mahdollisuus on ollut kerran käydä kalassa, ei ahventa niinkään, vaan Savitskeri Mats Grosellin kanssa haukea kalastamassa. Ja Mats silloin kyllä Mads saikin komean kalan, tai Mids, köhän se laustaa, niin sai kylläkin ison kalan. Ja reissu sinänsä oli hauska, mutta että sen jälkeen on vähän yhteydet katkennut ja ahven tinki on tekemättä. Ja tosiaan, niin vaikka tässä tuli monia paikkoja lueteltu, Muutamassa on itse tullut käyty vähän eri maissa eri mantereillakin, ja paljon on silti niin kuin Niilin ahven tuli vielä mieleen esimerkiksi, mikä on varmasti sellainen monelle olisi unelmakala, ja itsellekin enkä siis ole siellä käynyt kalastamassa koskaan. Et jos tuollainen unelmakala, varsinkin ulkomaiset, maailmanlaajuiset kalat kiinnostaa, niin se tosiaan se on aika hyvä lähde, se John Baylin kirja. Ja se on tosiaan kalastajan unelma, 50 kalaa kalastajan unelmasaalit, John Bailey, näyttää olevan antikvariaateissa 10 luokkaa. Mutta loputtomasti riittää mielenkiintoista kalastettavaa, ja ehkä itselle se pääasiallinen juttu on se, että löytyisi aina jotain uutta mielenkiintoista, tutkittavaa, kokeiltavaa ja keksittävää, ja sen sijaan, että esimerkiksi olisi niin kuin jääräpäisesti pitäisi hakata isoa kalaa, yrittää saada iso haukea esimerkiksi tai iso kuha, niin mulle melkein mielenkiintoisempi juttu olisi se, että saisi sen kilohailin jallitettu sieltä Hootsääristä. Sellaisia mietteitä unelmakaloista ja unelmakalastuksesta. Jokaisella on omat unelmat ja omat unelmakalat, toisilla paljon saatuna ja monilla paljon saamatta. Ja parhaitahan ne tietyllä tavalla silloin, kun ne on vielä saamatta, ne on jotain sellaisia juttuja, mistä haaveilla ja mitä tavoitella. Mutta mukavahan niitä totta kai jo muistellakin, että ei se Kanadan reissu ja ne viimeiset heitot ja isokokoinen bassi ja maski, niin ei ne ihan helpolla kyllä unohdu mielestä. Näihin tunnelmiin ollaan taas kuulolla. Kiitos, moro!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.